Areena. Miitta, mikä meitä yhdistää?
Meillä on molemmilla lättänä takaraivot.
Joo. Mulla on täällä takaraivolla tämmönen tasanne, että jos mä vähän kallistan päätä, niin näin tällä eteenpäin, niin ihan pystyisin kuljettamaan siis kirjakasaa tai vaikka saviruukkua täällä pään päällä.
Joo, mä pyydän aina kampaajalla, että älkää tuperatko, mutta voisitteko ihan pikkusen tuolta takaa mä, huomaamattomasti. Tuolta voi vähän pöyhiä.
Sorval ja Stellan. Päätapahtumia.
Miitta, missä sä synnyit?
Mä synnyin Kiteellä vuonna 1956. Me asuttiin Kiteen pappilassa. Isä oli siellä kirkkoherrana. Mä saan asua siellä vaan 5 vuotta, mutta mulla on jäänyt jotenkin sen Kiteen keltainen iso valtava pappila ihan kuin taivaan esikartanona mieleen. Mä rakastin sitä isoa rakennusta. Ja varsinkin mä rakastin sitä jättiläismäistä vinttiä, jossa musta tuntuu, että mun mielikuvitus pääsi aina lentoon. Siellä sai leikkiä siskon kanssa. Ja mä ihmettelen, että vaikka mä oon ollut vaan siellä 5 vuotta, niin silti mä muistan jokaisen huonekalun paikan, jokaisen taulun paikan. Mä muistan, missä oli esimerkiksi Pekka Halosen talviaiheinen maalaus ja missä oli Edefeltin etsaus. Ja se oli valtava talo ja siellä oli monia makuuhuoneita ja pitikin olla, koska meitä on 7 tyttöä. Mä oon nuorin. Mun siskot on ikäjärjestyksessä Virve, Kiti, Ellu, Annika, Nonna, Manna ja minä. Ja mua nukutettiin kuulemma vauvana siellä. Salin perällä oli piispan kamari ja mua nukutettiin siellä. Ja äiti oli omaksunut arkkiatri Arvo Ylpön kasvatusmetodeja. Nämä metodithan muuttuu vuosikymmenittäin, mutta silloin uskottiin tämmöiseen, että ei vauvan itkuun aina saa reagoida. Muutenhan se rupeaa pompottamaan vanhempia, jos jokaiseen itkuun reagoidaan. Niinpä mun isot siskot muistaa, että kun mä nukutettiin siellä piispan kamarissa, niin mä olin itkenyt pitkään siellä. Ja isot siskot olisi halunnut mennä jo hakemaan mua, niin äiti oli sanonut hyvin tiukasti, ei saa mennä sinne. Antaa Miita nyt itkeä, sille tulee hyvät keuhkot, siitä tulee hyvä laulaja.
Äitisi oli oikeassa. Tuli hyvä laulaja. Pitää palauttaa tuo kasvatusmetodi.
Joo. Kiteellä tuossa paljonkin muistoja, mutta äiti lähti opiskelemaan Helsinkiin, kun mä olin 3-vuotias. Mä sanon sitten isän kirkkoherran viran toimituksissa aamusta iltaan ja se oli mielenkiintoista ja oikein kivaa. Mutta sitten myöskin meidän pihassahan oli, torpassa asui arendaattorit Hanna ja Topi Kiiski.
Anteeksi, mikä on arendaattori?
Musta itsestäkin tuntuu, niin kuin mä kertoisin, että mun lapsuus on jostain 1800-luvulta, mutta siis silloin 50-luvulla oli tämmöinen niin kuin pehtoorit, mutta joka tapauksessa...
Ei auta toi pehtoorisana myöskään, ei vieläkin liikutaan sen tsaarin ajassa.
No, ehkä noista talonmiehiä. No, mutta siinä asui siis semmoisessa pienessä torpassa vanha pariskunta Hanna ja Topi Kiiski ja heidän velvollisuus oli niin kuin lämmittää sitä jättiläismäistä pappilaa metrisillä haloilla. Ja sitten he saivat viljellä niitä pappilan maita ja siellä oli navetta, ja jossa minäkin saan olla mukana. Olen vielä kiitollinen, että mä saan olla kaikissa navettahommissa mukana. Ja sitten joskus mä olin heillä hoidossa ja ne taas, nyt mä myöhemmin tajuan, on ollut varmaan aika köyhiä, mutta siellä oli hieno tunnelma. Ja musta tuntuu, että joka päivä oli ruskeita kastiketta ja perunaa ja joskus oli läskisoosia. Ne on vieläkin mun lempiruokia. Ja sitten päiväunet mä sain nukkua sen Topisedän vieressä siinä pienessä kamarissa tuommoisen hetekan päällä Topisedän selän takana. Ja mä muistan, vaikka mä olin ihan pieni tyttö, että sillä oli yöpöydällä hotapulveria ja pilsneriä. Ja niitä se nappaili aina välillä.
Mitä on hotapulveri?
Se oli sen ajan aspiriini. Mä muistan, se oli semmoista ihan niin kuin semmoista jauhettavaa. Ja sitten se tuosta semmoista pussista, paperipussista laittoi sitä suuhun ja sitten pilsneriä päälle. Myöhemmin tajusin tosiaan, että hän on tommoinen tissuttelija. Sillä oli keltaiset silmät, mä rakastin sitä. Ja mä muistan, ennen kuin mä nukahdin, niin mä kutittelin aina Topisedän niskaa, koska sekin tuli päiväunille samaan aikaan. Sillä oli semmoiset kiharaiset niskahiukset. Ja mä en tiedä, sieltäkö mulla on jäänyt, että se semmoinen niin kuin rakkaus vanhoihin pappoihin. Että vielä tänä päivänä, kun mä kuulen usein Raitsikassa, mä huomaan etsiväni, että voiko mä löytäisin täältä semmoisia niin vanhojen pappojen niskoja. Musta ne on niin liikuttavia. Missä sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Karviassa vuonna 1974. Siis hyvänä aika, meillä on melkein 20 vuotta ikäeroa. 18 vuotta, niin mitä meillä on ikäeroa? Joo. Me ollaan aika eri lähtökohdista. Niitä ei ollut mun kotona halosia seinällä. Ei ollut Edelfeltin etsauksia, mutta meillä oli semmoinen talouspaperirullan hylsyistä tehty semmoinen, tiedätkö, Sibelius-monumenttia muistuttava semmoinen taideteos. Eli Vanerin palaan oli liimattu niitä talouspaperihylsyjä. Sitten siinä on ehkä, mä muistan, että siinä on niinku semmoisia kulta ja semmoista niinku ehkä violettifuksia, vähän niin kuin revontulen sävyjä, niin kuin varmaan spreijattu niiden päälle. Ja sitten ehkä hiekkaa jotenkin myös liimattu, tämmöisiä tekstuureja, jäniä tekstuureja. Meillä on tämmöinen.
Ei ole totta, nimittäin. Meidän isähän harrasti kuvataiteita ja toi on ollut varmaan 70-luvulla muotia. Isähän otti mökillä tommosen hetekan päältä sen vanerin.
Joo.
Ja sen nimenomaan se ensin niin kuin abstraktisesti heitti sinne maali ja sitten se heitti hiekkaa. Ja mun mielestä siellä jopa saattoi olla näitä vessapaperin, tietysti, niitä tötsiä. Se on ollut joku jotain kotiliedestä jossain neuvottu. Niin. Näin voi tehdä itse taidetta.
Meillä oli semmoinen. Se oli mun mielestä upea. Sitä ei saanut koskea, mutta kyllä mä varmaan vähän sitä aina koskin. Se on tämmöinen hyvin jotenkin houkuttelee koskettamaan. Siinä on monta tekstuuria. Mutta silloin oli pikkusen eri nämä taideteokset kyllä.
Joo, 50-luvun lopulla mä muistan, kun me käytiin Kiteeltä Joensuun torilla, niin silloin oli semmoinen helppo Heikki, joka myi niitä maailman rumimpia toritaidetta, siis sitä niin kammottavia maisemataulua, mutta millähän niin kuin kauppasi sitä? Nyt kannatte ostaa taulu. Tätä voi ihan pestä vetteksillä. Se tarkoitti semmoisella, että se näyttikin oikein. Se sumutti siihen niin kuin taiteen päälle vettä ja sitten se pyyhki tuolla rätillä, vetteksi rätillä. Mutta myöskin se on jo tämän päällä voi pomppia.
Se on taideteoksen tärkein ominaisuus. Joo. Voi pyyhkiä ja sen päällä voi pomppia. Erittäin hyvä. Asuin Briteissä pitkään nuorena ja siellä opin, että ihmiset voi niinku tavallaan sosiaaliluokan sen tavalla määrittää, että periikö huonekaluja vai ei suvusta. Niin meillä ei ole kyllä peritty. Joo, ei ole periytynyt mitään. Et meillä oli ne Vimosen päälle uusimmat jotkut, mikä oli siellä Asko ja Isku ehkä.
Oli Asko ja Isku.
Joo, tämmöinen 70-luvun omakotitalo, missä kasvoin. Ja sit mä muistan ne keittiön kaapit. Tiedätkö, se on semmoista kovaa jotain, mitä jotain ihme linoleumia, semmoiset oranssit. Ja ne on kuulemma siinä talossa vieläkin. Siis mun vanhemmat on muuttanut siitä jo ajat sitten pois. Mutta ne on kuulemma vieläkin, eikä ne ole mennyt yhtään miksikään.
Vaan ne lastulevyä.
Ei. Ne oli jotain semmoista.
Vahvempaa.
Jotain vahvempaa. Mutta joo, ei peritty meillä mitään kuule huonekaluja. Mutta meillä oli se TOPS-tietosanakirja oli, että se oli joltain semmoiselta kiertävältä kauppialta oli ostettu. Niin se oli sitä, mä tykkäsin lukea. Että se oli niinku se kulttuuri meidän kodissamme. Joo. Mulla on yksi isosisko. 3,5 vuotta vanhempi Katja. Äiti perhepäivähoitaja, isä kirvesmies ja tämmöistä työtelijästä uutteraa väkeä. Aina tehtiin paljon töitä. Isä perusti sitten oman rakennusliikkeenkin myöhemmin. Ja Karvia, kukaan ei ikinä tiedä missä se on, niin se on semmoinen pieni prutkukylä, että jos vetää Porista Seinäjoelle viivan, niin se on tismalleen siinä puolivälissä. Eli entisen Turun ja Porin läänin pohjoisin kunta ja niin kuin Satakunnan pohjoisin kunta. Ja mun Vilho-pappani, se aina sanoi, että Porista Seinäjoelle saisi pressun vetää päälle, niin on turhaa aluetta. Katsokaa, ei se niin kuin mitään. Se on niin kuin mitään. Se on semmoista niin kuin pientä, kaikki pientä. Ja voi että mä aina halusin sieltä pois. Heti kun mä vähän jostain jotain tajusin, niin mä vaan halusin pois sieltä. Ja mä liftasin aina jonkun kaverin kanssa ja se on semmoinen suora tie, tiedätkö? Semmoinen niin kuin, että se kylän raitti, me asuttiin ehkä muutaman 100 metriä sen niin kuin taajamamerkin ulkopuolella. Niin se kylän raitti oli semmoinen suora tie. Tuosta mennään niin kuin Etelä-Pohjanmaalle ja tuolta mennään Kankaanpäähän tai Parkanoon. Ja sitten mä aina odotettiin, että jos tulisi joku auto, ei mitään muuta kuin peltoa joka puolella. Niin sitten se, mistä suunnassa tuli auto, niin siihen suuntaan sitten lähdettiin niin kuin liftaamaan. Ylitettiin tie ja sitten peukku pystyy ja saatiin joku kyyti pois sieltä.
On Kiteeltä semmoinen muistikuva, että se on sitä 50-luvun loppua varmaan. Kun ihminen tuli rippi-ikään. Oli siis 14 tai 15 vuotta, niin silloin oli hyvin tyypillistä Kiteellä, että nyhdettiin kaikki hampaat pois ja laitettiin tekarit tilalle. Kyllä.
Mitä?
Joo, että se oli niin kuin, mä jotenkin ajattelin kanssa, että onko se niin kuin hienoa, että nyt on ihan tasainen hieno rivistö, mutta sitten mä mietin, että onko se ollut vaan tavallaan semmoista tiettyä sivistymättömyyttä, tietämättömyyttä. Mutta sitten mä oon yhden kerran mielestäni lapsena käynyt Kiteellä hammaslääkärissä ja se oli semmoinen polkukäyttöinen. Tiedätkö, että eihän se pora pyörinyt niin nopeasti kuin nykyporat. Onko sitten pelätty niin paljon sitä hammaslääkäriä? Mutta joka tapauksessa, ja sitten tämä kaikille tuttu asia, että ihmiset alkoi jo 15-vuotiaana näyttää niin kuin nykyään 65-vuotiaat. Että siis koko pukeutuminen muuttuu, hiustyyli muuttuu. Että niistähän tuli, niin kuin, kun katsoo valokuviakin, niin näyttää tosi paljon vanhemmilta. kuin mitä nykyään näyttää.
Oletko ihan varma tuosta polkuhammaslääkärin laitteesta? Se on niin kuin älytön mielikuva, että jotain singeriä polkee joku.
Olen.
Oh, mäkin ehkä antaisin nyhtää hampaat niin mieluummin, kun menisin sinne.
Niinpä. Ja sitten semmoinen visio mulla on kanssa Kiteeltä lapsuudesta, että siellä oli hirveän vähän autoja. Ja mun mielestä siellä ei ollut edes katulampuja, en ole ihan varma, mutta ainakin hirveän vähän niitä oli. Mutta sitten siellä oli Moskvits ja turkoosin värinen semmoinen. Me sanottiin sitä Mosseksi. Mä muistan, että jos joskus näin Kiteen kirkolla sen ajavan, niin me katsottiin sitä jotenkin, että hyi, jotain kauhean kommunistiauto, aivan hirveä.
Meillä oli aina Lada.
Ai?
Joo, meillä oli aina Lada. Kuului mun äidin aatteeseen. Ehdottomasti aina Lada. Ja kun sillä vedettiin Norjaan 3 päivässä, isä rakasti ajaa autoa, niin meillä oli semmoisia perheretkiä. 3 päivässä Norjaa ja takaisin.
3 päivässä?
Joo, mä en muista mitään muuta kuin sitä, että me istuttiin mun siskon kanssa siellä auton takapenkillä. Ja tietenkin rupeaa kautta palaa hermot joissain vaiheessa, eikä siinä varmaan hirveän kovaakaan päässyt, eikä siihen aikaan ajettu. Niin sehän kesti siis monta tuntia sinne. Ja sitten äiti aina syötti meille banaaneen. Meillä oli varmaan järjetön ummetus siellä. Sitten mä muistan sen, että kun tuli joku silta, niin sen sillan kohdalla piti sanoa, hyi, koko sen sillan matkaa. Me vaan odotettiin. Ja sitten tiedätkö, näytettiin jotain, ei silloin varmaan ollut mitään kansainvälisiä merkkejä, mutta sieltä niin kuin takapenkiltä merkintöjä niille takaa tuleville autoille. Ja äiti ihan takakirjana vaan työnsi sitä banaania suuhun, että alkaa hiljaa kakarata. Niin kuin todella rasittavia matkoja. Eikä tietenkään turvavöitä siihen aikaan ollut. Yksi kaveri, se oli jostain lapsuusajan tämmöistä kirjasta, missä kirjoitetaan erilaisia asioita, niin se oli kirjoitettu, että oppi seisomaan auton takapenkillä 1-vuotiaana. Kato, kun ei ole turvavöitä tietenkään, niin siellä opi tukea vasten. Niin. No se ei ollut minä, se oli joku kaveri, mutta siis että ilman turvavöitä siellä hillutti. Joo, meillä oli aina Lada, aina.
Ja eikö autossahan keksittiin just näitä, koska ei ollut mitään kännyköitä, niin me keksittiin kanssa, että kuinka monta sinistä autoa näet. Tai monenlaisia asioita. Sitten isä kanssa keksi aina tämmöinen, että jos mentiin tietty reitti, niin yhdessä kohdassa sanottiin aina maailman rumintalo. Sitten kaikki sanoi maailman rumintalo, tai jos sanoi hyvät mitat. Tämä oli niin kuin tämmöisiä, mitä keksittiin pitkillä matkoilla.
Joo, mä yritin tätä omien lasteni kanssa, että meillä ei kyllä käytetä mitään ruutuja automatkoilla, josta ei kestänyt kauhean kauan.
Joo, ymmärrän.
Yllätyskysymys Sannalle.
Mitä sä haluaisit tehdä, jos voisit tehdä ihan mitä vaan? Ei tarvitsisi nyt miettiä mitä velvoitteita, mutta niin kuin kuka sä olisit? Mitä sä tekisit? Missä sä olisit?
Minä rakastan elämääni. Mulla on ihana elämä ja mä en hirveästi siitä kaipaa lomalle. Tai niin kuin mulla ei mitään sellaisia suuria, niin kuin että apua tuolla jossain on semmoinen unelmaelämä. Mutta kyllä mä pystyn keksiin aika monta asiaa silti. Että jos ei tarvitsisi miettiä mitään velvoitteita, niin kyllä siihen varmaan matkustaminen liittyisi. Mä tykkäisin olla semmoinen hienostorouva, jolla on tosi isoja koruja ja jossain New Yorkissa tai Lontoossa ja vaan nauttia sitä kulttuurista ja siemällä sherryä mun ystävieni kanssa päivät pitkät. Tai mä haluaisin asua Afrikassa pitkän pätkän, unohtaa kaikki, nauttia sitten lämmöstä, tehdä siellä jotainkin, mä en tiedä mitä se olisi, mutta jotain ihanaa. Toisaalta mä haluaisin haistattaa paskat tosi monelle ihmisille, että mä oon ollut aivan liian kiltti koko elämäni. Mä haluaisin olla semmoinen ihminen, joka vaan, niin kuin, että heti kun joku on jotenkin töykeä tai jotain, niin sen sijaan, että mä on sillai pehmeästi suhtaudun ja että on tässä meditoitu 20-30 vuotta, että ihan pehmeästi tässä nyt rakkauden. Se olisi vaan sillai, että haistapa sinä kuule paska. Mä haluaisin olla semmoinen, sitä kohti. No Miitta, mitä sä haluaisit tehdä, jos sä voisit tehdä mitä vaan?
Ehkä mä haluaisin asua niin kuin puolet vuodesta Japanissa. Mulla olisi siellä kaunis, ei hieno, mutta semmoinen ihana puusta, kaunis omakotitalo, kaunis puutarha. Ja mä hoitaisin sitä puutarhaa ja ehkä mä olisin taitava keramiikkataiteilija, että mulla olisi ne omat kaikki uunit siellä. Mutta sitten kuitenkin puolet vuodesta mä haluaisin asua Upper West Sidella New Yorkissa. Fyrkkaa pitäisi olla riittävästi ja sitten vaan niin kuin nauttisin näistä suurkaupungeista, mä kyllä tykkään.
Me sovittaisiin mun mielestä aika hyvin sinne.
Eiks niin?
Joo. Sitä kohti.
Se tuntuu, että mun elämässä autot on jonkinlainen kirous. No, meidän äitihän oli hirveän pihi, että esimerkiksi niin kuin autoon ei missään tapauksessa alettaa hirveästi rahaa. Ja niinpä meillä on aina ollut kuplafolkkari, no se oli ihan hyvä. Mutta kun me muutettiin Lahteen, niin isä meni kerran salaa ostamaan käytetyn Mersu. Siis todellakin käytetyn, mutta hieno musta Mersu. Musta se oli valtavan ihanaa. Ja jotenkin muista, miten isäkin niin ylpeänä ajoi sitä. Mä olin siellä kyydissä ylpeänä. Äiti raivostui silmittömästi, että isä on mennyt tämmöisen niin kuin tuhlauksen tekemään. Ja se sanoi, että se täytyy niin kuin välittömästi nyt perua tämä autokauppa. Ja äitihän soitti ihan sinne, että se on niin kuin, nyt tämä on peruttu. Ja sehän palautettiin ihan 3 päivän jälkeen sitten se ihana vanha Mersu. Ja taas meillä oli kuplafolkkari. Sanotaan näin, että meidän perheessä, siis Kari ja minä, niin me on jaettu tietyt raha-asiat, kuka hoitaa mitäkin. Ja koska minä en uskalla ajaa autoa, niin Kari esimerkiksi hoitaa autoa. Sitten se ostaa autot ja huoltaa ne ja näin poispäin. Mm. Ja mähän olen kuitenkin semmoinen, en mä tiedä, mun mielestä mun persoona vaan semmoinen, että mun kuuluisi astua aika hienosta autosta.
Todellakin.
Niin. Bemari, se ei kuulu niin kuin mitenkään minun persoonaan. Mä en liitä sitä itseni mitenkään, mutta sanotaan esimerkiksi Volvo. Se voi olla korkeintaan 5 vuotta vanha. Ei kaikkein hienoa, ei ehkä ihan diplomaatti, mutta semmoinen citymaasturi, jossa olisi niin kuin bessit nahkapenkit. Ja mä niin kuitenkin näen, että mä oon tämmöinen puokas ihminen, että mä astun sieltä ulos. Se on niin kuin mun persona. Ja myöskin Audi, se olisi myös minua. Mutta sekin pitäisi olla semmoinen, niin kuin, ei ihan se karvalakkimalli, vaan vähän parempi siitä. Mutta mieheni mielestä, Karin mielestä auto on, se on väline, jolla matkustetaan pisteestä A pisteeseen B. Sitä saa jopa potkia. Se saa maksaa korkeintaan 750 €. No nykypäivä autosta mä kyllä sanoisin, että me joudutaan maksamaan siitä, kun me viedään sitä jonnekin romuttamolla. Että ei tämä 750 € enää pidä paikkaa. Joo, mutta mä nyt haluaisin niin kuin kertoa, että minkälaisessa elämässä mä oon joutunut olemaan. Eli mä kerron top 3 hirveintä autoa, mitä meillä on ollut.
Mitä rankkaa sulla on ollut?
Niin, mä haluan nyt kertoa, mitä rankkaa mulla on ollut. Lähdetään numero 1, harmaa Ford Transit. Siis harmaitakin on kauniita sävyjä, mutta on se maailman rumin harmaa. Siinä kulkaa joku semmoinen niin kuin jollain tökeryllä mustalla teipillä semmoinen sporttiraita. Sitä pitää ihan koko ajan korjata. Mä muistan, kun lapset oli pieniä, meillä oli tämä Ford Transit. Ja oikeastaan keskeistä meidän avioliitos oli silloin, että me puhuttiin koko ajan sen ruutuvihkoon, Kari merkitsi, että nyt siinä on männät rikki ja hirveästihän mua kiinnosti, mikä ongelma oli Ford Transitilla. Mutta yksi joulu, kun lapset on ihan pieniä, niin me lähdetään Ford Transitilla kohti Lapuaa, koska sisarani rakas sisko asuu siellä ja kutsui meidät jouluksi. Kun me ollaan 3 kilometriä Helsingistä ajettu, niin kuuluu hirveä räsähdys, pamahdus ja katsotaan mitä on tapahtunut, niin koko bensatankki oli tippunut siis asfaltille. Ja sitten se jotenkin työnnettiin se auto sitä lähimpään tepoiliin ja Kari mielestä mitään ongelmaa ei ole, koska hän osti sitten semmoista paksua sinistä muovista köyttä ja köytti sen bensatankin siihen kiinni ja hänen mielestä täysin turvallista jatkaa matkaa. Numero 2, oranssi matkailuauto Pösö. Siis se oli näyttelijä Sakari Jurkan hylkäämä. Se oli ajatellut viedä sen jo niin kuin romuttamolle, niin Kari kun kuuli tästä, niin se sanoi, että eikö sitten tule meille perheauto. Ihan kiva. Siinä oli siis niin valtavan mauttomat ovet, tietysti se oli niin kuin oikeita peiliä ne veto-ovet. Sitten joku semmoinen oranssi väri ja sitten oli Sakari Jurkan rakentamat semmoiset niin kuin pienet lavetit jostain kernistä siellä takana, mutta nekin oli jo puhki kuluneet. Mutta mä jotenkin sanoisin, että pahinta tässä autossa oli se, että siihen oli teipattu ihmiskäsiin eikä millään koneella. Niin kuin sen nimi oli Jenny from Finland ja Suomen lippu. Tällä me ajetaan. Huomiota herättävä auto. Tästä mä joudun nousemaan. 3, Opel Kadett. Mä vihaan Opeleita. Hirveä auto, joku hashback. Tarkoittaako se, että täällä pitäisi hässiä? Ei kiinnosta. Miten meillä voi olla tämmöinen auto? Siis mä sanoisin näin, että Audissahan on 4 ympyrää, mitä se tarkoittaa. Tällä voi ajaa 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 kilometriä. Ne ympyrät tarkoittaa sitä, mitä Opelissa on. 1 ympyrä. Tällä voi ajaa 100 000 ja sitten tämmöinen vinksaus siihen päälle. Ei sittenkään. 10 vuotta sitten meillä oli edelleen tämmöinen täysin rupu hirveä Opeli ja sen koko takaosa oli täynnä niin kuin puun käppyröitä ja multaa. Ja meillä oli silloin 4-vuotias lapsenlapsi Edith asui meidän lähellä ja Kari oli eläkkeellä, Kari Vaari. Niin ne istui siellä ja leikki siellä rupu Opelissa ehkä 4 tuntia päivässä. Se leikki meni sillä tavalla, että Edith oli isosisko, Kari oli pikkusisko, ne oli orpoja. Niiden vanhemmat oli kuulemma tippunut rotkosta alas. Ne välillä lähti sillä autolla vanhempiensa haudalle, semmoisen hajonneen kerrostalon niin kuin pihalle käymään siellä haudalla. Mä sain joskus olla siinä leikissä semmoinen rikas täti, jolta ne haki hapankorppuja. Ne tosiaan leikki siellä tuntikausia. Yksi päivä Edith sanoi äidilleen Siljalle, äiti, mun mielestä meillä on liian hieno toi meidän Volvo. Mä haluan semmoisen auton kuin Vaarilla on.
Mites Miitta se, kun se Kari haki sut sieltä gaalasta silloin kerran? Mites se juttu meni?
Joo, Joo, mehän käydään Editin kanssa. Edit on nyt jo iso tyttö. Me käydään tanssitähtien kanssa live-lähetyksiä katsomassa ja pannaan juhlavat vaatteet. Mäkin olin laittanut oikeastaan vähän pidemmän mekon päälle ja korkokengät. Ja Kari ainakin tulee hakemaan ja toivoi, että se ihan tulisi siihen pääovelle. Kyllä, siellä se Opeli odotti minua. Ja no sit mä astun siinä juhlamekossa sinne lähelle sitä Opelia. Siinä onkin joku mun fani, vanhempi nainen ja jutellaan kivoja ja otetaan musta kuvia. Ja sit mä jotenkin vaivihkaa. Asetun siihen etupenkille siihen Opeliin, mutta että perkele. Siis Kari oli kuule silloin niin ruosteinen se alaosa siitä autosta. Tiedätkö, se oli tervannut sen kokonaan. Hän sitten kuitenkin kätevää. Mä ajattelin, että menee koko se mekko niin kuin tervaan. Mä istun vihaisena siihen, mutta yritän hymyillä, kun silloin oli se fanitäti myöskin. Ja neidit oli niin kuin takapenkillä. Mä niin kuin tarkistin taaksepäin katsoen näin, että hei, tuonhan sulla turvavyöt. Neidit sanoi, että ei ole. Niin mä näinkin, että se koko takapenki on käännetty jotenkin nurin niskoin. Siellä ei todellakaan ole edes niin kuin niitä turvavöitä. Mä Karilta sanoin aika vihaisesti, niin kuin, mikä tämä nyt on. Ei, kun siinä on kato sellainen tietty remppa menossa justi, että siellä ei voi pitää turvavöitä. Sitten mä nousin sieltä niin jotenkin vihaisesti ylös, sain lisää sitä tervaa siihen hamehelmaan ja menen sinne taakse. Ja Edith pääsi etupenkille, että se sai edes turvavyöt.
Niin, mehän nähtiin tämä kaikki Anunkaan siitä tien toiselta puolelta.
Oletko sitä katsomassa?
Me oltiin siinä, joo.
Haistakaa. Joo. Mä tuota naurannut mulle.
Me naurattiin ihan siis hysteerisenä. Joo, me naurattiin siis ihan hysteerisenä. Se oli erittäin koomista.
Näkyykö se, kun mä olin vihainen?
Tervantuoksuinen iltapuku. Nousit sieltä autosta ihan jumalattoman vihaisena. Siis me kuoltiin nauruun. Se oli niin kuin liian hassu. Se oli liian hassu. Mutta mä oon niin Karin puolella tässä, koska ei autoihin rahaa.
Mutta hei, saanko mä sanoa tämän? On vaan Karin puolella, joo. Mutta se, että esimerkiksi, mä en muistanut sanoa sitä, että niissä autoissa nykyisessäkin, niin kun siellä ikkunan jotkut siellä repsottaa, niin se laittaa, onko se Jeesus-teippiä vai maalarinteippiä ihan pokkana. Sitten kerrankin mä sanoin vihaisesti, että kuule, että Pirjo Heikkiläkin sanoi, että se on ihan niin kuin turvatonta, että eihän autossa saa niin kuin ulkolasia kiinnittää jollain niin kuin maalarinteipillä. Niin Kari sanoi ihan pokkana, Pirjo Heikkilä ymmällä autosta yhtään mitään.
Me ollaan ehkä Karinkaan vähän siinä samiksi, että mähän on aika huoleton noitten mun autojen kanssa.
Niin, mutta sulla on hienot autot.
No ihan ok. On tässä nyt niinku luokkahyppy tehty siitä Lada-ajoista. Ihan ok. Se on, mutta kyllä se on mulle käytännöllinen kuitenkin väline kuljettaa lapsia paikasta toiseen. Ja nelivetoja harrastan sen takia, että ne on niinku käytännöllisiä. Mutta kyllähän se niinku niin huolettomasti pidetty se yksikin auto oli, että sitähän siis kutsuttiin nelivetokompostiksi.
Miksi?
No kun kaikki lapset syö jotain välipalaa siellä aina ja sitten mä olin, että hei nyt ei enää syödä niinku croissantteja täällä, että syödään vasta kotona. Sitten mä huomaan, että nyt on kelloja niin paljon, että on pitää mennä harrastukseen. No okei, tämän kerran saatte vielä syödä. Niin siellä on nyt jotain semmoisia, että käymistilassa olevia croissantin lastuja se auto täynnä. Siis se oli niin haiseva, hirveä semmoinen, siis biojäteastia, nelivetokomposti, hirveä. Tämä oli mun avioliitto numero ykkösessä tämä auto ja sitten erossa se jäi sitten Excelle. Ja olin mä sieltä niin kuin ne enimmät sitten ottanut pois. Mutta sitten käy ilmi, että se oli sitten ollut niin kuin hänen pihassaan siellä aika pitkään se auto. Niin sillä oli siis unohtunut yksi banaanin kuori. Niin se siis homehtui se auto sisältä.
Täysin. Voiko yhdestä banaaninkuoresta
lunastuskuntoon. Sieltä on lähtenyt seikkailemaan semmoinen homerihmasto, joka oli siis tuhonnut sen auton, mutta se pystyttiin jäljittämään yhteen banaaninkuoreen, joka oli jossain siellä takapenkillä.
Ja sulla on talo homehtunut, mutta myöskin auto.
Mä muistan sitten, kun tuli joku uusi poikaystävä ja sitten mä ajattelin, että nyt mä niinku näytän.
Niitähän on riittänyt.
Mä näytän, niinku, että mulla on ihan tämä elämänhallinta kyllä, että tähän kiireistä, kun on lapsia ja kaikkea. Mutta mulla on niinku, että mennään tuonne autopesulaan, kun mä jotenkin hävetti se mun auto. Sitten mä ajattelin, että nyt ollaan tosi ryhdikkäitä. Sitten mä muistan sen tunteen, tietysti, kun niin kuin sisäpesuun, niin sitten kun mä tuun sieltä takaisin niin kuin hakemaan sitä autoa tämän poikaystävän kanssa. Siellä on siis jätesäkeittäin sitä jotain tavaraa sieltä auton tavaratilasta ja sieltä takapenkiltä. Ja siellä on niin kuin harrastusvälineitä ja just jotain eväsrasioita. Ja kun mulla ei niin kuin riitä se kapasiteetti siihen sen auton miettimiseen, se ei niin kuin kiinnosta mua. Mutta tämä on myös niin kuin yksi, että yhtenä jouluna. Kuka moi tykkää porkkanalaatikosta, mä rakastan. Niin mä olin hakenut siis Hakaniemen hallista kalliin, semmoisen jonkun hienon porkkanalaatikon. Ja mä muistan, se maksoi 14 €, ja se oli musta tosi kallis, mutta mä ajattelin, että no niin, että jouluna, että se on niin kuin tosi hyvä. Sitten mä pääsin kotiin niiden kaikkien jouluruokieni kanssa, niin hitsin kallista porkkanalaatikkoja missään. 3 kuukautta myöhemmin siivoan auton, niin se on siis siellä kuskin penkin alla. Se on niinku livahtanut sinne se kapea, leveä porkkanalaatikko ja se on siellä. Mutta auto oli ollut siis ulkona koko talven ja oli kylmä talvi. Niin sehän on niinku periaatteessa pakastunut. Sen olisi niinku periaatteessa voinut syödä, niin siitä ei ollut tullut mitään hajuhaittaa. En syönyt sitä.
Isähän rakasti raakaa jauhelihaa niin kuin minäkin. Niin kerran elokuun lopulla niin taas oltiin ostettu niin kuin salaa äidiltä raakaa jauhelihaa. Äiti ei tykännyt, sitä syödään, niin isä söi sitä illalla, sit kun äiti oli käynyt nukkumaan. Ja sitten jätti tällä tavalla, kun se jätti porkkanalaatikon, se jätti tyynyn alle sen. Se unohtukin sinne koko talveksi, niin seuraavana keväänä, kun me mentiin, niin madot oli syönyt koko sen vanhan patjan sillä tavalla, että se oli tullut ammuttava reikä. Meidän isähän oli hirveän humoristinen ja rakastava, mutta aika erikoinen myöskin, kun me oltiin kesällä lapsia, Manna ja minä, esimerkiksi oltiin isän kanssa saaressa reissussa. Ja isä siellä nenäliina päässä sille neljästä kostakin näin ja keittää meille teetä ja jotain näkkäriä syödään. Niin sitten sanoi, että hei nyt leikitään semmoista, että kumpi teistä saa niin isän sormien välistä niin näitä lakuja sillä tavalla, että se niin paremmin kiskottua. Ja se oli semmoinen jännä leikki. Ja ihan, no taas sai lakun ja Manna sai taas lakun ja taas sai. Ja sitten tuli mun suu. Oikein tämä on. Niin isä oli tahallaan laittanut sinne yhtäkkiä ylläriksi meille lampaan papana, kun siellä saaressa oli lampaita. Että yhtäkkiä mä olin kuin lampaan paskaa suussa.